Mae yna daflen i'r plant i fedru llenwi os nhw eisiau yn y cefn. A bore yma, ar ôl ychydig bach o wythnosau, i ffwrdd, da ni'n troi nôl at Lythyr Paul, at yr Effesied, y chweched benod, ac yn arbennig y seithfed adnod, rhowch wasanaeth ewyllysgar fel i'r arglwydd, nid i ddynion. Da ni yn y mis olaf yn y llythyr hwn. Ar ôl tair blynedd o edrych ar y llythyr, da ni'n cyrraedd y diwedd rwan. Dwi'n mynd gwybod os ydych chi'n cofio lle oedden ni rai wythnosau yn ôl. Ond mae Paul fan yma mewn adran hynod o ymarferol o'r llythyr. Mod i egluro cynllun rhyfeddol Dyw yn y penodau cyntaf. Fel mae Dyw wedi arllwys i'r ras ar yn byd ni. Ie, trwy'r iddewon, ond mae'r drws bellach wedi agor i'r cenhedloedd hefyd gael dod mewn i'r etifeddiaeth. Dyn ni gyd yn cael y gwahoddiad yma i brofi gras Dyw yn Iesu Grist. Lle oedden nhw yn feirw mewn cymweddau effechodau ar un adeg, dyn ni wedi cael ein gwneud fyw efo Crist. Achos bod wedi talu'r pris am yn beiau ni i gyd. A rŵan, wrth gwrs, mae'n egluro'r gwahaniaeth ddylai hynny'n wneud yn ein bywydau ni. Os da ni bobl sydd wedi'n hachub, wedi cael yn caru gan Dduw, mi ddylai hwnna'n newid yn bywyd ni'n llwyr. Mae wedi sôn am fywyd yr eglwys, mae wedi sôn am berthynas gwir a gwragedd, mae wedi sôn am rieni a phlant. Rŵan, mae'n troi at gaeth weision a meistri. A da ni'n gwybod bod na hanes ofnadwy yn ein byd ni o gaeth wasiaeth. O rai pobl yn cymryd rhai eraill yn gaeth weision. Ac falle mae'r peth cyntaf sydd angen i ddeud ydy, na gallwch chi'n defnyddio'r Beibl i gyfiawnhau cais wasiaeth mewn unrhyw ffordd. Fedrwch chi ddim defnyddio yr hyn sydd yn y gair i ddeud bod yn iawn i gymryd pobl yn gaeth fel yna a'i defnyddio nhw fel cais weision. Un o broblemau gyfidio mawr yn byd ni rŵan ydy bod caswasiaeth yn broblem mor fawr ag erioed efallai yn hanes yn byd ni. Mae'r ffigurau yn awgrymu bod na gymaint o gaethweision yn bodoli heddiw pobl yn gaeth ac sydd wedi bod erioed. Sydd yn beth ychrynllid. Pobl wedi i cymeryd yn gaeth, i gorfodi, i weithio efallai ym myd gyffuriau neu ryw ffordd arall neu yn cael i gorfodi wasanaethu yn y fasnach rywiol neu gwahanol beth. Ac wrth gwrs mae ganddo ni ddarlun o'r ddeunawfed ganrif a rhai'n cael eu cymryd yn gaeth o Affrica i America i fano i wasanaethu ac wrth gwrs i'r wlad yma. Mae'n rhywun sy'n defnyddio'r Beibl, achos bod y Beibl yn sôn am sut mae caethweision fod ymddwyn, yn gwneud cam ar y Beibl, ac yn gwneud cam ar gwirionedd. Ac eto mae Paul fan yma, fel sef o'n deud wrth gaethweision, mae eisiau chi fyhafio. Be sydd angen i gofio ydy'r system economaidd ar y pryd? Oedd y system economaidd yn golygu i lawer oedd bod yn geithwas, nid yn golygu bod nhw mewn chaim, bod nhw wedi cael eu cymryd o'i gwlad i hunan ac yn y blaen. Mi oedd y bron fel cael swydd i ddweud i gwir weithiau beth chi'n gael yn rhai'r cyfeithiadau newydd ydy maen nhw'n yn hytrach cyfeithiau fel slef, maen nhw'n cyfeithiau fel bond servant. Rhywun wedi mynd fewn i gontract efo rhywun sydd bellach yn berchenog iddo fo'n investor arno fo. Mae'n gweithio fel yn edan y system economaidd ar y pryd. Roedd bod yn geithas yn gallu bod yn ofnadwy i rai os ydych meistr chi yn feistr crilon oedd. Ond roedd hefyd yn gallu bod yn fath o ddiogelwch. Oeddech chi'n cael cartre, oeddech chi'n cael bwyd, oeddech chi'n cael gwaith, ac oeddech chi'n gallu gwneud yn dda fel ceithwas weithiau. Da ni'n gallu cofio am Joseph pan gafodd ei gymryd i'r aifft a gafodd ei werthu i dŷ Potiphar. O fewn ychydig oedd o wedi dod i reoli popeth, fod yn trefnu popeth, oedd o'n fanager ar y cyfan o waith i feistr rywsut. Ac oedd o wedi dod i safle ddiogel. A fe welwn ni yn y funud gobeithio sut mae Paul yn delio efo'r mater mewn ffordd arbennig iawn wrth siarad efo'r meistri. Ond gadwch i ni ddechrau efo chydig o bethau eraill. Gadwch i ni ddechrau efo'r egwyddor yma. Mae Duw yn bwriadu yn bod ni gyd i weithio mewn rhyw ffordd. Diolch yn golygu bod ni'n gorfod cael job a chael cyflog am y job yna ac yn y blaen. Ond, da ni gyd wedi cael ein creu i weithio. Weithio, wrth gwrs, da ni'n cael y syniad fod gwaith, yn beth drwg. A beth da ni eisiau di pleser a chwarae a hamdden a diddanwch o ryw fath. Mae Duw di'n creu ni bobl sydd fod yn gweithio. Hynny di, pan oedd Duw greu adda, be nath y cymerodd yr arglwydd Duw y dyn a'i osod yng Ngardd Eden, yw thrin a'i chadw, yr hyn gyfeithiad nid i lafurio yn ddi, i weithio. Rhan o ddelw Duw yno, mae di'n bod ni yn greadigol fel mae Duw yn greadigol. Dyma Duw'n gweithio chwe diwrnod a gorffwys. Dyma fo'n gweithio i greu y bydysawd a phob peth yn ei drefn a wedyn gorffwys. Ac felly, da ni'n cael y cyfle i wneud pethau sydd yn gallu bod yn fendith ac yn ddaioni ac yn adeiladol. Dyna pam o'n i'n darllen o'r diarhebion, ti ddiogyn, dos at y morgrigyn. A di morgrig ddim yn gallu, dyn nhw'n meddwl fel chi a fi, greddf ar un olwg sydd yn gyrru morgrig i wneud be maen nhw'n wneud. Ac eto, mae greddf nhw'n deud wrthyn nhw, rhaid ni wneud hyn rwan. Rwan mae'r cyfle i gasglu bwyd, achos mae'r bwyd yn eso newn i fynd a'i gael o, ac felly maen nhw'n gallu byw. Ti ddiogyn dros at y morgrigyn, a sylw ar ei ffordd a bydd ddoeth, er nad oes ganddo arweinydd na'r rheolwr na'r llywodraethwr, mae'n darparu gynhaliaeth yn yr haf yn casglu fwyd amser cynhaeaf. O ddiogyn, a ba hyd y byddi'n gorweddia. Neu beth am diarhebion, 31, y benod ola yna yn diarhebion, lle mae yna sôn am wraig rinweddol neu wraig fedrus. Di ddim yn mynd allan i chwilio am job, ond mae'n cyfrannu tuag at i theulu mewn ffordd arbennig iawn. A wedyn, da ni cael yn testament newydd, mae Paul yn ei lythyr at Timotheus, yn cerydd'r gwragau sydd yn crwydro o di i di yn clebran a ddim iws felly i gymdeithas. Neu ysgrifennu at Teitr, rhaid i'n pobl ni hefyd ddysgu ymroi i waith gonest i gyfarfod ag anrheidiau bywyd. Os nawn ant byddant yn ddilys, unprofitable. Felly, mae Duw eisiau ni gyd fod yn gwneud pethau, chi blant. Eich job chi ar y funud ydy mynd i'r ysgol a dysgu yn yr ysgol. Mae'n job i chi. Alright? A mae Duw eisiau chi wneud y job yn dda. Hefyd, gallwch chi helpu adre, gallwch. Gallwch chi weithio gartre i helpu dad a mam. O, hwnna'n rhywbeth ydych chi'n gallu i wneud. Ni rai sydd ddim wedi cyrraedd y pwynt lle da ni'n cael ymddeol felly. Ac ydyn ni gyfrifoldeb i fynd ati weithiau. Hyd yn oed os da ni methu cael job i gael cyflog. Mae yna gymaint o gyfle i wneud, cymaint o bethau'n dod i lenwi yn bywyd gwirfoddol i, achos mae'n gymaint o anghenion allan yn y gymdeithas. Mae hyd yn oed mynd allan fel petai a bod ni yn clirio yr ardal o gwmpas yn rhywbeth sydd yn gallu bod yn greadigol ac yn cyfrannu bendith i bobl eraill. Na chi sydd wedi cyrraedd oed ymddeol, ewch ati lenwi eich bywyd mewn ffordd sy'n cyfrannu. Dwi'n gwybod mae yna adegau'n dod pryd mae rhywun methu gwneud llawer o bethau. Eto, mae eisiau chi fod y math o bobl, a pobl eraill yn eich gweld chi ac yn dweud, wel, fes y mywyd i'n dlotach, ond i bai bod rheinau o gwmpas. Mae Duw yn dymuno'n bod ni'n gallu cyfrannu i'n gilydd mewn rhyw ffordd neu gilydd. A mae Paul yn rhoi egwyddor i ni ynglyn â sut i wynebu tasg y bywyd. Gweithiwch, meddai fo, er mwyn Iesu Grist. Gweithiwch nid er mwyn pobl, ond er mwyn Iesu Grist. Chi'n gweld fod mae'n sgrifennu fan y chwi gaeth weision. Y bydd hewch eich meistri daearol mewn ofn a dychryn, mewn un plygrwydd calon, fel i Grist. Gyda'r esgus o wasanaeth fel rhai sy'n ceisio plesio dynion. Ond fel gweision Crist yn gwneud ewyllus Duw a holl galon, rhowch wasanaeth ewyll ysgar fel i'r arglwydd, nid i ddynion. Ystyriwch mae nid gweithio i ymddiriedolaeth Betsi Cadwaladr neu Cyngor Gwynedd neu Môn, nid gweithio ddyn nhw, da chi. Ond gweithio i'r arglwydd Iesu Grist. A mae hyn yn gymaint o help i ni mewn llwyth o wahanol ffyrdd. Yn gyntaf, mae'n help i ni wneud yn gorau, yn dydy. Cymru, os dwi'n mynd ati, o, mae'n amser cynnia, dwi eisiau rhywbeth i fita. A mi fedra i weithiau gymryd y peth agosaf, y peth hawsaf bydd o'n gwneud y tro. Ond os dwi'n gwybod bod yna rhywun yn dod i'n tŷ ni i gael pryd o fwyd, wel mae hynny beth gwahanol i ddweud i gwir. Wel i ddweud i gwir, beth sydd yn digwydd os rhywun yn dod i'n tŷ ni i gael pryd o fwyd, dwi'n mynd trio gwneud, dwi'n gadlu Gwenan baratoi'r bwyd. Achos mae eisiau rhywbeth maen nhw'n gallu fita, ynddo, hynny di fydd rhoi bara menyn a marmait ar y bwrdd ddim cweit yn ddigon impresif yna fydd ar gyfer pobl sydd yn dod. Mi na i helpu plicio tatws neu rhywbeth fel negos yn y bwrdd, ond pan da ni'n gwybod bod yna rywun arbennig, da ni'n gwneud rhywbeth iddyn nhw, da ni eisiau gwneud yn gorau. Ac os dwi'n gwasanaethu Iesu Grist, dwi'n mynd i wneud yn gorau yn dydw. Be bynnag da chi'n wneud, styriwch y bod chi'n gwneud o i'r arglwydd Iesu Grist. Beth arall i gofio ydy, mae pawb wedi creu ar ddelw Duw. Ia, o reit, mae'r ddelw wedi ysbwylio a lot o ffyrdd ag eto. Mae'r bobl da ni'n ymwneud â nhw, y clar da chi'n gweld yn y surgery, y plentyn yna sydd yn anystywallt yn yr ysgol, ac yn y fai, bobl sydd o'ch cwmpas chi, maen nhw'n bobl sydd wedi creu ar lun a delw Duw, a mae Duw eisiau adfer y ddelw yna. Mae eisiau gwneud nhw eto'n debyg i'r arglwydd Iesu Grist. A felly, wrth i chi wasanaethu Iesu Grist, da chi'n gwneud eich gorau ar gyfer y bobl da chi'n gweithio iddyn nhw. A dyna mae Paul yn dweud wrth y caeth weision, gwnewch eich gorau iddyn nhw. Gwnewch eich gorau iddyn nhw. Mae'r potensial yna iddyn nhw gael eu dylanwadu ar lles trwy'r ffaith y mod i'n gwneud yng ngorau yn y ffordd dwi'n gwneud fy ngwaith. Mod na hanes, dwi'n mynd cofio pwy oedd o, ond roedd na swyddog amlwg yn fyddin, a oedd wedi bod yn India. A yn yr India oedd ganddo fo was, rhywun o India ei hunan, ac oedd o'n trin i was yn ofnadwy. Ond oedd y gwas yma'n Gristian, ac oedd y gwas yn gwneud i orau ar gyfer ei feistr. Ac un o'r pethau er enghraifft oedd yn wneud oedd bob nos oedd yn gorfod galanhau esgidiau i feistr. Ac oedd ei feistr yn aml yn mynd allan a byddai fod yn dod nôl a esgidiau yn y faw. Ond bob bore byddai'r esgidiau yn disgleirio oedd nhw mor lan. Ac un diwrnod dyma y meistr, dyma'r swyddog yn y byddin yn gofyn i was, edrych, dwi'n gwybod dwi'n dydrin di fel baw. Ac eto, wyt ti'n neud orau ar yngyfer ysgidiau yma? Pam? A hwn yn dweud, wel, bob tro dwi'n cymryd eich sgidiau chi i'w glanhau nhw, dwi'n meddwl mae glanhau sgidiau Iesu Grist ydw i. Ac o tytiolaeth y gwas newid i mynd i galon y swyddog. A nath o ddod i brofi gras i hynna'n wedyn o weld sut oedd i Gristion o was yr un oedd o'n drin fel baw, sut oedd hwnnw yn ymateb iddo fo. Gweithio Iesu Grist yn gallu cael dylanwad fel yna ar y bobl sydd wedi creu ar ddelw Dyw. Mae'n gallu rhoi tawelwch calon i ni. Beth bynnag ydych chi'n neud, sut bynnag ydych chi'n ei wneud o, ydych chi'n siŵr bod na rywun yn mynd i'ch beirniadau chi rywbryd yn dydyn. Ond os ydych chi wedi gwneud eich gorau Iesu Grist, ydych chi'n gallu bod yn dawel. Reit, Arglwydd, dwi wedi trio ngorau a dwi'n rhoi ar peth i ti rwan. Ond dwi'n gallu bod dawel yng nghalon a peidio poeni am y peth. Beth bynnag mae pobl yn ei ddeud. A na hanes am Helen Roosevelt pan oedd hi'n paratoi i fynd allan fel cynhades i Affrica. Fedreiliodd hi rhywfaint amser yng nghanolfan Wec lawr yn nedd ddwyrain Lloegr. Ac yn y ganolfan yma, oedd hi'n cael job o lanhau lloriau. Lanhau llawr yn arbennig llawr yn toiledau ac yn ystafell molchi ac yn y blaen. A dyna lle oedd hi'r bore cyntaf oedd hi wrthi, a dyma hi wrthi'n sgrwbio nes y cyfan yn lan. Ac yn sydyn dyma yna lwyth o rai'n dod fewn o'r tu allan, sgidia bydur ac yn y blaen, ac oedd y llawr yn llanast i gyd. A wedyn dyma hi'n glanhau eto, ac ar ôl cael y cyfan yn lan, llwyth o rai eraill yn dod fewn. A dyna lle oedd hi trydydd tro mewn dagre wrthi'n gwneud, ac oedd yr un oedd yn ei gorau chwilio hi, jyst yn sefyll yn ei gwylio ac yn dweud, Helen, be wyt ti'n neud? Wel, dwi'n trio cael y llawr yma'n lan, ond bob tro dwi'n trio cael y llawr yma'n lan, mae yna bobl yn dod fewn ac yn y blaen. A dyma'n dweud, i bwy wyt ti'n trio glanhau'r llawr yma? Wel, i chi eisiau wedi deithio bod rhaid i fi glanhau'r gael y llawr yn lan. A dyma hon yn dweud wrth i, edrych, os mae tri amhlesio fi wyt ti, ti'n mynd i lwyddo, diolch yn mynd i weithio. Ond os ti'n gwneud o Iesu Grist, mi welodd Iesu Grist y tro cyntaf oedd ti wedi glanhau'r llawr yna. Baw fory ydy'r baw yna sydd wedi dod rŵan. A dyma'i cael tywelwch calon. Oce, dwi wedi wneud o. Dwi wedi rhoi o yngwaredwr a gallai adael o. A wedyn, fory, mi wna i glanhau baw y dydd sydd wedi casglu wedyn. So mae hwnna yn beth arall o weithio i'r Arglwydd Iesu Grist. Mae'n gallu rhoi tywelwch calon i ni. Mae'n helpu ni i weddio. Arglwydd, dwi heddiw mynd i weithio i ti. Nid i'n helpu fi wneud yng ngorau. Falle bod chi'n gwybod beth ydych chi'n mynd i wynebu. Arglwydd, dwi'n mynd i fod yn yr ysgol heddiw. A mae gennau amserlen llawn. Oh, please, helpa fi wrth i fi fynd i'r ysgol. Falle bod chi'n blentyn yn yr ysgol a bod na rei eraill yn yr ysgol yn bod yn gas o fe chi ac yn bwlio. Arglwydd, dwi eisiau bod yn gweithio i ti yn yr ysgol heddiw. Felly, please, wneud i helpu fi i beidio cymryd sylw o'r bwlis. Beidio helpu fi cymryd sylw o'r rei eraill. Falle yn y gwaith bod na bobl eraill yn y gwaith sydd yn gallu bod yn anifer. O, Arglwydd, dwi eisiau bod yn dyst i ti yn y gwaith. A dwi'm yn gorfod bod yn pregesu'r bobl yma. Dwi'm yn gorfod bod yn rhoi tract iddyn nhw trwy'r amser neu ni gwahodd nhw i gyfarfod trwy'r amser. Er os oes cyfle'n dod, dwi eisiau gwneud hynny. Ond please, nid i'n helpu fi i ymateb mewn ffordd i'r bobl yma fydd yn dangos Crist iddyn nhw. Cymer fi arglwydd heddiw i fod yn was i ti, yn forwyn i ti. Mae'n helpu ni weddion, dydy, os da ni'n gwneud, os da ni'n byw yn bywyd i'r arglwydd Iesu Grist. A mae'n gyfle i ni ddilyn yr arglwydd. Mae'n gyfle i ni ddilyn yn gwaredwr. Oedd mab y dyn ynta, ni ddaeth i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu, ac i roi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Dyna be wnaeth Iesu. Dyma fo'n dod a gwneud ei hun yn was i bawb. Ac felly wrth i ni wasanaethu, rhai pobl yn dweud, o, da ni uwchlaw hynna, da ni ddim yn gwneud jobs fel yna. Ond ddim ni'n dweud, na, mae'n fraint. Mae'n fraint cael bod yn was. Achos oedd yn arglwydd i hefyd yn was. Felly, dyna chi gyngor gan Paul ynglyn a sut mae wynebu'n gwaith bod ni'n edrych arno fo fel gweithio i'r arglwydd Iesu Grist. Trydydd pwynt. Mae Paul yn siarad efo'r meistri hefyd. Mae'r meistri hefyd i wasanaethu. Mae pawb mewn awdurdod i wasanaethu. Chwi feistri. Gwnewch yr un peth iddynt hwy gan roi'r gorau i fygwth. So neb ohonoch chi efo caeth weision, gobeithio yn eich cartre neu yn eich gwaith. Ond mae rhai ohonoch chi efallai mewn sefyllfa awdurdod dros eraill. Dych chi'n line manager i rywun falle. Rhai ohonoch chi efo rhai'n dod falle i lanhau'ch tŷ chi, ac felly dych chi'n gyflogwr iddyn nhw, dych chi'n feistr neu feistres ar nhw mewn rhyw ffordd, neu i wneud eich gardd. Dych chi'n mynd i'r siop i brynu, dych chi'n cael gwasanaeth gan rywun yn y siop. Byddwch yn feistr neu'n feistres, a bydd pobl yn teimlo'n well wedyn nhw fod yn gwneud rhywbeth i chi. Wedyn nhw fod yn eich gwasanaeth i chi, gadwch chi'n iddyn nhw wybod gymaint ych chi'n gwerthfawrogi. Ac os yna rhyw ffordd gallwch chi fod yn eu gwasanaethu nhw? Yn cofio'r gwaredwr, noson cafodd o'i frodychu, yn cymryd y tywel a'r ddesgyl o ddŵr, cyngolchi traed i ddisgyblion. Yn golchi traed Judas oedd ar fin i fradychu. Rydych chi'n fy ngalw i'n athro ac yn arglwydd, medde fo, a hynny'n gwbl briodol oherwydd dyna wy fi. Os wy fi, felly am un arglwydd ac yn athro wedi golchi eich traed chwi, fe ddylech chwysau hefyd olchi traed eich gilydd. Yr wyf wedi rhoi esiampl i chi, rydych chwysau i wneud fel yr wy fi wedi wneud i chi. Mae'n arglwydd, mae'n feistr. Ac eto mae'n gwasanaethu. Ac felly mae'r meistri. Mae rhai sy'n mewn cyfrifoldeb dros eraill yn gwasanaethu. Paul yn gosod rhybydd yn dydi bywyddoch bydd pob un boed gaeth neu rydd yn derbyn tal gan yr arglwydd am baddau oni bynnag o wna. Ac wrth y meistri yn arbennig mae'n dweud, fe wyddoch fod ei meistr hwy, neu dwi'n feistr arweision, na, mae gennyn nhw feistr arall, meistr mwy. Ei meistr hwy a chwythau'n y nefoedd, ac nad yw ef yn dangos ffafriaeth. Dydy yw'n gofyn i ni sut ydyn ni wedi trin i blant o, i weision o. Mae Paul yn dweud rhywbeth sydd yn gymaint o help i ni'n dydy wrth feddwl am am gael yr agwedd iawn tuag at y ffordd dan ni'n ymddwyn tuag at eraill. Mae'n holi be di agwedd yn calon ni. Yn adnod chwech, nid ag esgus o wasanaeth fel rhai sy'n ceisio plesio dynion. Ond fel gweision Crist yn gwneud ewyllus Duw a'ch holl galon. Pan mae rhywun yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth yn yr Eisteddfod, un o'r pethau ydych chi'n gwneud wrth feddwl am gystadlu ydy, wel, pwy di'r beirniad? Os dwi'n ysgrifennu darn o farddoniaeth, pwy di'r beirniad sy'n mynd i fod yn beirniad i hwn? A weithiau ydych chi'n meddwl, o reit, dwi'n gwybod bod y beirniad yma'n hoffi'r thema yma, neu'r thema arall, ac felly ydych chi'n ysgrifennu fel yna. Ond mae gwir fardd, nid yn ysgrifennu i blesio beirniad. Mae gwir fardd yn teimlo rhywbeth yn ei galon, a mae o'n sgwennu'r hyn sydd yn ei galon. Ac os ti'n calonau ni yn iawn efo Iesu Grist, yna pan dda ni yn byw yn bywyd, yn ein gwaith, yn ein gwasanaeth, wrth wynebu pobl, rhai, da ni wrth yn bodd yn ei gwasanaethu nhw, rhai eraill, da ni'n cael ein anodd ddifrifol i gwasanaethu nhw. Ond os ti'n calon ni'n iawn, a bod ni'n dweud, dwi fan yma, achos mae Duw di'n osod i'n y sefyllfa yma. A dwi yma'n cael cyfle i wneud rhywbeth sydd yn mynd i ddangos i Dduw mod i'n ei gario, sy'n mynd i ddangos i Iesu Grist bod ni'n gwerthorogi i drigaredd o, sy'n mynd i ddangos i'r unrhyw gwasanaethu rhywfaint o gariad ac o goniant a daioni Duw i hynna'n. Yna, wel, a hyn yn mynd i draws newid y ffordd da ni'n ymddwyn y dydy. Mae'n mynd i draws newid y ffordd da ni'n ymddwyn. O'n ni yn prigethu yn Ebenezer, Sul Dwytha. Ac rhywun yw'r atai ar ddiwedd pregeth y bore yn dweud, "Thank you for telling us not what we wanted to hear, but what we needed to hear." A felly mae fod yn de. Felly mae fod. Rhai cwestiynau, mae'r cwestiynau yma yn y cefn i chi allu cymryd wedyn i feddwl amdano. Mae sefyllfa, dy chi a dwi, yn cael cyfle i wasanaethu. Meddyliwch am yr wsnos sydd yn dod. Meddyliwch am y bobl ydych chi'n cyfarfod. Meddyliwch am y sefyllfa ydych chi'n mynd i fod ynddyn nhw. Lle dwi'n mynd i gael cyfle i wasanaethu? Yn ail, sut mae'n meddwl mod yn gwasanaethu Crist yn ynghelpu fi yn yngwaith? Bod yn waith swyddogol neu'n waith answyddogol? Yn dweud, sut fedrai ddangos cariad a daioni Duw tuag at fy nghydweithwyr? Ac efallai yn arbennig fanne, mae eisiau meddwl sut fedrai ddangos cariad a thrigaredd Duw tuag at y rhai hynny sydd yn chydig yn anodd. Yn y hanes hyfryd am Graham Harrison, oedd yn weinidog lawr yng Nghas Newydd. Ac oedd yna rhyw gwpl yn ei eglwys o, ac oedden nhw'n beirniadu i bregethu fo, ac oedden nhw'n deud, o, diar mi. Oedden nhw'n cwyno am ei bregethu fo. A be nath o, dyma fo'n ei gwahodd nhw i'r tŷ ato fo, a dyma fo'n gosod nhw lawr i eistedd a fo'n eistedd efo nhw. A dyma beth ar ei ddeud wrth o'n. Now look. I know that I'm a hopeless preacher, and I really would appreciate it if you could tell me how I can be a better preacher. Nath o'n rioed gwyno amdano fo wedyn, ond oedd na ddoi thunau banau yn doedd, yn yr ystyr bod yn rhoi do yn y pwynt lle oedd o'n deud, chwch, dwi isio gallu pregethu'n well, dwi isio gallu siarad efo'ch calonau chi, dwi isio gallu helpu chi, i werthfawrogi gras a chariad Duw.
Allwch chi ddeithau sut allai wneud hynny'n well?
Oedd hynny y fath fendith iddo fo gael deud hynny ar un olwg, ond iddyn nhw hefyd i gael clywed hynny ganddo fo a gwneud iddyn nhw ail feddwl felly. Sut byddai ddangos cariad a daioni Duw teg at fy nghyd weithwyr? Sut fedrai werthfawrogi'r gwasanaeth dwi'n ei dderbyn yn well? Sut fedrai sylweddoli be mae pobl yn neud ar fy mwy ni? Sut mae pobl yn gallu bod yn help i mi? A sut fedrai ddangos y gwerthfawrogiad yma mewn rhyw ffordd? Sut fedrai adael iddyn nhw bod mod i yn gwerthfawrogi be maen nhw yn ei wneud? A wedyn y cwestiwn ola, sut byddai werthfawrogi'r hyn mae Iesu Grist wedi wneud trosta i yn well? Cwestiwn ych chi feddwl amdanyn nhw yn ystod yr wythnos wrth i chi fyfyrio dros yr hyn dwi wedi ddeud bore yma. Wel, boed i Dduw yn i'r as yn helpu ni i fod yn weithwyr llawen iddo fo yn bob sefyllfa. Garwch chi ni ganu efo yn gilydd emyn. Ar 500.